Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы. Бүгүн 15 октябрь таң коктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагында отурган Жомурт Карабаевдин соту болду. Отурумда Карабаевдин өзү коюлган айыптарды четке кагаарын айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун уюшулганына 25 жылдыгына арналган иш-чарада сүйлөп жатып, кыргыз-тажик чек арасын тактоо иши соңуна чыгып калганын билдирди.
Белгисиз болуп, кайсы жер мезгилге, кайсы жер башкарат деген маселе болбойт.
Бул 3 мамлекет 5 тарыяна суу ичебиз. Ошондуктан ушулай жакшылап көңүлбуш керек.
Өзбекстанга дарылануу үчүн барган тажик жарандарынын саны көбөйдү. Буга расмий дүйшөмбү эмне үчүн нааразы?
Деген менен тажикстандыктардын көбү адистердин жетишсиздигине нааразы. Соңку жылдары миңдеген тажик дарыгерлери жакшыраак маяна издеп Орусияга миграцияга кетишкен.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолуп айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Алгач жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жыкшы кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту кечээ Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомурт Карабаевдин ишин карады. Азаттыктын кабарчысы сот залынан билдиргендей, Карабаев коюлган айыпты мойнуна албай турганын айтып, саламаттыгы начарлап кеткенин, дарыланууга муктаж экенин билдирди. Буга байланыштуу соттун өзүн үй камагына чыгарууну сурады. Судья анын өтүнүчүн канааттандырган жок, Карабаев тергөө абагында камакта калды. Кийинки отурумдарда бул иш боюнча 3 эксперт көрсөтмө берет. Соттук териштирүү 28 октябрда уланмай болду. Карабаев буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү өзүнө басым кысым кылганын билдирип, абактан президент Садыр Жапаровго кайрылган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага да кат жазып, тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү сураган. Ал тергөөдө зордук-зомбулукка кабылганын айткан. 2 июлда кармалган Карабаевке кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Ал мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды Коопсуздук комитетинин, Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги Карабаевдин айткандарын четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин тиешеси жок экенин айтып келет. Газанын түндүгүндө дүйшөмбү күнү Израилдин танктары аткылаганда качкындар лагеринде тамак ашка кезекте турган кеминде 10 киши набыт болду. Бул тууралуу палестиналык дарыгерлер билдирди. Алардын маалыматына ылайык, каза тапкандардын арасында аялдар менен балдар бар. Ошондой эле израилдик дрон да Джабалиядагы лагерге сокку урганы кабарланды. Израилдин аскерлери Цахал окуяны териштирип жатканын билдирди. Рейтер агенттиги жазгандай, 10 күндөн бери израилдик аскерлер Джабалияга чабуул коюп жатат. Курчоого алынган лагердин жанындагы Бейт Лахия жана Бейт Ханун шаарчаларына танктар жөнөтүлдү. Цахал Хамас радикал тобунун кайра уюшуусуна жол бербөөнү максат кылганын билдирди. Израиль газалыктарды тилкенин түштүгүнө эвакуациялануга чакырса, Хамас ал жак кооптуу деп эскертүүдө. Палестина анклавынын түндүк бөлүгү 1 жыл мурун башталган согуштун 1-чи баскычында катуу бомбаланган. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча ал жерде 400 миңди киши турат. Уюм Джабалиядагы карапайым элдин аянычтуу абалына камтамасын билдирип келатат. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 42 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылганы маалымдады. Уруш хамасчылар Израилге кол салганда 1200 киши каза таап, 250-дөйү барымтага алынгандан кийин тутанган. Жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов туңкуч президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева Тойгонбаевке козголгон кылмыш иши тууралуу маалыматтарды топтоп, кагаз жүзүндө жооп берерин билдирди.
Ал боюнча толук маалыматым жок экен. Адил Тойгонбаев боюнча сиздин адресиңе толук маалымат берелик. Бирок эгерде ага козголгон кылмыш иш болуп, бизде атайын тапшырмалар берилген болсо, буга чейин деле бизде өзүдө конвенциялар бар, ошонун алкагында иштер жүргүзүлүп келген. Бул дагы бир жолу ушу СНГ мамлекеттеринин ортосунда биздин байланышты күчөтө турган келишим.
Бишкектин 1 май райондук соту 2017 жылы Тойгонбаевди кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан абака кескен. Тогонбаев Кыргызстандын аймагында бир катар өнөр жай объектилерин мыйзамсыз менчиктештирген деген айыптын негизинде эл аралык издөөгө алынган. Ага алдамчылык ири суммадагы салыкты жашырган деген да күнөө тагылган. 2016 жылы Кыргызстандын укук коргоо органдарынын өтүнүчү менен Интерпол аны Дубайда бир аз убакытка кармап, кийин күрөөгө бошоткон. Европа биримдиги Ирандын 7 компаниясына жана 7 аткаминерине санкция салды. Бул чара Орусияны Украинага соккурууда колдонулган дрондор, ракеталар жана аскердик технологиялар менен камсыздагандыгы үчүн көрүлүүдө. Маалымат Еврошаркеттин сайтында жарык көрдү. Чектөөгө Саха Airlines, Махан Air жана Иран Air эки сатып алуучу компания жана суюк отун чыгарган эки фирма кабылды. Кара тизмеге Ирандын коргоо министринин орун басары Саид Хамза Галандари, Тегерандын Орусиядагы аскердик аташеси Риза Хосрави Могадам, аэрокосмос тармагындагы эки компаниянын жетекчилери жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун бир нече аткаминери камтылды. Жазалоочу чараларга кабылган адамдардын активдери тоңдурулат, алар евробиримдикке кире албайт, башка компанияларга аларга демөөчү болууга тыюу салынат. Еврокеңеш быйыл мартта Тегеран Москвага Украинага каршы колдонулчу курал менен технологияларды берсе санкциялар салынарын эскерткен. Иран андай шектенүүлөрдү четке кагып келди. Кыргызстанда ушул жылдын 8 айында ички иштер органдары 10567 үйбүлөлүк зомбулук фактысын каттады. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 24.1%ге көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөө учурган зомбулук фактылары катталууда. Август айынын башында президент Садыр Жапаров үйбүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Былтыр өлкөдө 13104 зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32.6%ге көп. Экономика боюнча Альфред Нобель атындагы быйылкы сыйлык эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторлорун ыйгарылды. Бестселлерди Америкалык университеттерде эмгектенген экономисттер Дарон Ажемоолу жана Джеймс Робинсон жазган, аларга изилдөөчү Саймон Джонсон көмөктөшкөн. Сыйлык авторлорго институттардын түптөлүү процесстерин жана алардын экономикалык байгерликке тийгизген таасирин изилдеген үчүн берилмекчи. Ажемоолу менен Робинсон институция аналдык экономиканын негизги изилдөөчүлөрү. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы 68-жылы Швециянын банкы тарабынан түптөлгөн. Өткөн аптада Нобель сыйлыгынын кезектеги лауреаттары аталды. Аларды тапшыруу аземи 10 декабрда өтмөкчү.
Рахмат сизге кесиптеш. Кадырман угарман, азаттыктан соңку жаңылыктар топтомун Айнура Жекши кызы айтып берди. Башка да кабарлар азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз турат. Ошондой эле мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз болот. Анын аталышы азаттыкын алгасам. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагында отурган Жомурт Карабаевдин соту болду. Ал буга чейин басым кысымга кабылганы тууралуу арыз жазып, аны аскер прокуратурасы териштирип жатканы белгилүү болгон. Карабаев 2 июлда кармалган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Ал Илимдер академиясы кылмыш иштери боюнча экспертизаларды күч органдарынын көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан эле. Бул соттук отурумга азаттыктын кабарчысы Максат Кутманбеков да катышкан. Ал соңку жагдайлар тууралуу айтып берет. Максат, айтсаңыз, соттук отурумдун жүрүшү кандай болду? Камакта жаткан Жомурт Карабаевдин өзү, анын адвокаты, прокуратура эмне деп айтты?
Салам улуз, бүгүнкү сот отурумунда алгач эле сот тартибинин жүрүшү аныкталды. Башкача айтканда, кийинки сот отурумунда күбөлөр, ошондой эле 3 эксперт күбө катары сурала турган болду. Андан сырткары сот Жомурт Карабаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирди. Адвокат келтирди, бирок сот аны канааттандырган жок. Ошондой эле Карабаев өзү дагы, адвокаты дагы шектүүнүн ден соолугу кооптуу абалда экенин, СИЗОдо бир топ мурда басым болгонун дагы айтты. Ошого байланыштуу аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирди. 3 айдан бери медициналык жардам көрсөтө албай жатканын Карабаев өзү дагы айтып өттү.
Эксперттер суралмай болдубу, кандай болду?
Ооба, кийинки сот отурумунда ушул юстиция министрлигинин эксперти жана улуттук илимдер академиясынын эксперттери кийинки отурумда күбө катары сурак бере турган болду.
Адвокат эмне деп жатат?
Адвокат ушул үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтиргенин, бирок сот аны канааттандырбаганын айтты, анын ден соолугу кооптуу абалда экенин билдирип атат.
Соттук отурум ачык эле өтүп атабы?
Соттук отурум ачык өттү. Адвокат башында сотко өтүнүч келтирип, сот процессин видеого жана аудиого жаздырууга уруксат сураган. Сот аны канааттандырып, чектөө менен канааттандырып, айыпталуучуну, адвокатты тартууга уруксат берди. Ал эми сот менен мамлекеттик айыпталуучуну тартпоого шарт койду.
Кийинки отурум канчасына белгиленди?
Кийинки отурум 28-октябрга коюлду. Анда дагы ошол күбөлөр суралат, кийинки сот отурумдары, жараяндар уланат. Ошондой эле Жомарт Карабаев буга чейин акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага да кат жазып, тергөө иштерин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирген, укуктук жардам берүүнү суранган, ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын да айткан болчу. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечим кабыл алууга чакырып кайрылган. Шектүүнүн апазы дагы анын ден соолугуна кабатырланып жатат. Ошондой эле башкы прокуратурадан бүгүн сураганыбызда аскер прокуратурабыз ишти карап жатканын, бирок анын жыйынтыгы чыга электигин билдирди. Эскерте кетсек, Жомарт Карабаевди быйыл 2-июлда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Ал мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери, кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын ички иштер министринин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан болчу. Экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жок экенин айткан. Карабаев камакка алынганга чейин Facebook'ка бийликти сындаган пикирлерди жазып келген. Анын айткандарына атайын кызмат жана башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Кундуз.
Рахмат Максат. Азаттыктын кадырман угарманы биз менен байланышта Максат Кутманбеков болуп, ал камакта жаткан Жомарт Карабаевга байланыштуу соңку жагдайларды айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун уюшулганына 25 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып, кыргыз тажик чек арасын тактоо иши соңуна чыгып калганын билдирди. Мунун алдында чек араны тактоо боюнча комиссиялардын жолугушуулары өттү. Чек ара тактоо соңуна чыгып калды деген божомолдор соңку айларда көп айтыла баштады, бирок өкмөттүк комиссиялар тактоо иштери тууралуу кеңири маалымат бере элек. Чек аранын такталбай келгени чыр чатактардын негизги булагы болуп келген. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек ара тактоо лесине токтолот.
Жекшембиде Баткен облусунун уюшулганынын 25 жылдык мааракесине арналган иш чарада сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери дээрлик аяктап калганын, аз күндө жыйынтык чыгарыларын билдирди.
Чек ара маселелери чечиле баштады. Буюрса, силердин кубатуучу жерде айтып коеюн, жакынкы аралыкта биз чек араны толук эле чечип бүтөбүз коңшуларыбыз менен. Чек араны да мурдагыдай белгисиз болуп, кайсы жер биздики, кайсы жер башкадыкы деген маселе болбойт. Бардыгын мыйзамдын чегинде чечип, өзүбүздүн жерибизге көзүбүздүн кара кетей сактаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Мунун алдында чек араны тактоо боюнча комиссиялардын жолугушуулары адегенде Тажикстандын Согди облусундагы Бостон шаарында, андан кийин Баткенде уланган. Чек ара тактоо соңуна чыгып калды деген билдирүүнү соңку айларда бийлик өкүлдөрү бир нече жолу жасашты. Бирок өкмөттүк комиссиялар тактоо иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу кеңири маалымат бере элек. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо иши жыйынтыктоочу баскычка келгенин өкмөттүн 19-августтагы кеңешмесинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирген. Мунун алдында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын 5-августтагы маалымат жыйынында айткан. Министр кыргыз-тажик чек арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болоорун белгилеген. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал Токон Мамытов узак жылдар кыргыз-тажик чек арасынын чечилбей келгенине бир катар себептерди атады.
Эки мамлекеттин ортосунда анча мынча бир саясий келишпестиги болуп атты да. Бул бир ошол баягы бир позицияга келе албай, буга баягы саясий себептер болду. Экинчи, эки мамлекеттердин баягы тышкы саясат деген бир түшүнүк бар эмес, дал келбей карама каршылыктар болуп атты. Окшоштуктар деле көп болду. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант, албетте эми ошол мезгилге жараша тил тарапта эле биздин тарапта эле мындай чечкиндүү бир саясий кадамдарга бара алган жок да чек ара маселени чечкенге. Мен жооп берем, комиссия иштеп сунуш бергиле деген ушундай так эме болгон жок. Анан дагы бир себептердин бири ошол жерде жана контрабандисттер бар, тажик коңшу мамлекеттерге, андан ары дейт Афганистанга чейин бензин, башка товарлар ташып жүрбөдүбү контрабандада? Мына ошолордо кызыктар болчу.
Чек аранын такталбай келгени чер чатактардын негизги булагы болуп келген. Жер, суу, жол маселелери курчу олтуруп, 2014 жылдан баштап чек арадагы тирешүүлөр курал колдонуу менен коштоло баштаган. Жыл сайын чек арада майда барат тирешүүлөрдүн 50%-ден ашык учуру катталып келген. 2021-2022 жылдары Катар менен эки тарап чек арадагы куралдуу кагылышуусу болуп, эки тараптан 200-дөй киши каза болду. Бул окуялардан кийин чек араны тактоо иштери активдешти. Чек аралаш аймакта жашаган калк дагы чек аранын тактоо иштери аяктады деген кабарды чыдамсыздык менен күтүүдө, дейт чек арадагы Карабак айылдык кеңешинин депутаты Акылбек Дилшатов.
22 жылдагы тажик кыргыз тополоңодон бери бийликте аракет жакшы, чек ара чечүү боюнча тынымсыз жолугушуулар болуп атат. Кыргызстандан өкүлдөр, Тажикстандан өкүлдөр келип жолугушуулар болуп атат. Ошого эле улай чек арада жашаган элдердин дагы каалоосу ушул болот. Атта тезирээк чек ара чечилип, биз дагы бир тынчыраак жашай бекенбиз, тынчыраак өмүр өткөрөбү экенбиз деген мындай каалоолор бар. Жолугушуулар болуп атат, чечилип атат дейт, бирок кайерден чечилди, кантип чечилди, андан кабары жок азырынча.
Баткен облусунун мурдакы губернатору Карамат Орозова чек ара такталып бүткөндөн кийин суу пайдалануу жана башка маселелерди дагы чечип алуу керек деп эсептейт.
Бул чектешип чек ара такталып бүткөндөн кийин дагы кылымдар бою бул баары бир ушул өлкөгө келе берет. Себеби серөө чек ара баары бир чек ара. Бул биринчиден, ошондуктан буга өзгөчө көңүл бурса. Экинчиден, бул үч мамлекет беш дарыядан суу ичебиз. Ушу суу талаш, жер талаш, ушу чек ара ушул айдан келе берет. Биздин асманыбыз дагы бир, жерибиз дагы бир, суубуз да бир болгондон кийин даже кошуна менен кошуна деле суу талашып атпайбы? Даже жөнөкөй Кыргызстан ичинде. Ошондуктан ушуларды жакшылап көңүл буруш керек. Менин оюмча өзүңдү бек сакта, коңшуңду урушпа деген.
Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешет. Чек араны тактоо иштери мурдатан тараптар ортак пикир таба албай келген эң татаал деген участоктордо иш жүрүп жатканы айтылган. Кыязы бул тилкелер боюнча дагы макулдашууларга жетишилген сыяктуу. Борбор Азиядагы, анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү чек аралардын чийилгенине быйыл туура 100 жыл толду. Ал эми тактоо иштерин бул өлкөлөр эгемендик алган 1991 жылдан кийин гана Москванын кийгилишүүсү жок өз алдынча чече баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстан сапаттуу жана салыштырмалуу арзан дарыланууну каалаган борбор азиялыктар үчүн медициналык туризмдин негизги багытына айланды. Расмий маалымат боюнча, январь-август айларында дээрлик 60 000 тажикстандык коңшу Өзбекстанга шыпа издеп барган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсе көп дегенди билдирет. Ал эми буга расмий дүйшөмбү эмнеге нааразы? Бул тууралуу кесиптешим Элвира Будачиева кеңири айтып берет.
Тажик жараны Ранохон Бурхонова көзүн тунарткан катарактан арылуу үчүн Ташкентте операция жасаткандан соң саламаттыгы калыбына келип баратканын айтат. Тажикстанда да мындай операцияны жасаган ооруканалар көп, бирок өлкөнүн түндүгүндөгү Согд облусунда жашаган 59 жаштагы мурдагы медайым операция үчүн коңшу Өзбекстанга барган.
Сентябрдын аягында мен Ташкентте жасалган операцияга $800 төлөдүм. Тажикстан менен Өзбекстанда баалар болжол менен бирдей, бирок мен үчүн эң негизгиси көрсөтүлгөн кызматтын сапаты болду.
Дейт Ранахон Бурханова. Ал диагноздун туура эмес коюлушу сыяктуу катачылыктар жөнүндө көп укканына байланыштуу өз мекендеги дарыгерлерге болгон ишенимин жоготконун жашырбайт.
Мен Тажикстанда жакшы дарыгерлерибиз жок деп айтуудан алысмын, бирок кеп көзүм жөнүндө болуп жаткандыктан саламаттыгымды тобокелге салгым келген жок.
Дейт тажикстандык бейтап Ранахон Бурхонова. Ал 6 жумадан кийин кайра Ташкенттеги ооруканага барып, дагы бир жолу текшерүүдөн өтө турганын кошумчалады. Өзбекстан орточо киреши тапкан көптөгөн тажикстандыктар жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү сапаттуу жана арзан дарылануну каалаган бейтаптар үчүн медициналык туризмден негизги борборуна айланды. Айрымдары өз өлкөсүндө адистештирилген медициналык жардам жетишсиз болгон үчүн Өзбекстанга багыт алышат. Өзбек өкмөтүнүн расмий статистикасына ылайык, январь-август айларында Тажикстандын 57380 жараны Өзбекстанга медициналык жардам алуу үчүн барган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 2 эсе көп. Башкача айтканда, былтыр 28600 тажикстандык Өзбекстанга шыпа издеп барган. 2018 жылы Ташкент коңшулаш өлкөлөргө 3 айлык визасыз режим киргизгенден кийин тажик бейтаптары Өзбекстандагы жеке менчик ооруканаларда дарылануунун жолдорун издей башташкан. Медициналык туризм коронавирус пандемиясы учурунда жабылып, кайра чек аралар ачылгандан кийин жанданган. Өзбекстанда ижара акынын, тамак аштын баасынын арзандыгы жана бюрократиялык тоскоолдуктардын жоктугу чет элдик бейтаптарды кызыктырып турат. Коңшу өлкөдөн дартына даваа издеген тажикстандыктардын көбү бир канча жолу Өзбекстандагы ооруканага консультацияга барып келүүгө чама чаркы жеткен орто катмардын өкүлдөрү. Ал эми колунда барлар көбүнчө Кытай, Иран жана Орусиядагы ооруканаларды клиникаларды тандашат. Өзүн Назокат деп тааныштырган 48 жаштагы тажикстандык бейтап, Өзбекстандык дарыгери анын саламаттыгын текшерип туруу үчүн 3 айда бир жолу Ташкентке чакырып турарын айтат. Ага ноябрда Өзбекстандагы ооруканада боордун фиброзунун 4-чү стадиясы деген диагноз коюлган. Назокат Тажикстандагы оорукана болсо, анын гепатит жуктуруп алгандан кийинки так дартын аныктай албай койгонун айтат.
Тажикстанда мен 6 ай дарыландым, бирок өзүмдү кайра эле начар сезе бердим. Туугандарым Ташкенттеги дарыгерге көрүнүүнү сунуштады. Ошентип алар менин өмүрүмдү сактап калды. Кеч болуп калганын эми гана түшүндүм. Менин абалым цирозго айланып кете жазаптыр.
Дейт Назокат Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде. Тажик бийлиги чет өлкөдө дарылануу мүмкүнчүлүгүн издеп жүргөн жарандардын саны тынымсыз өсүп жатканын ишарат кылган Өзбекстандын медициналык туризм тууралуу статистикасына караманда каршы. Былтыр расмий Ташкент медициналык кызмат кылуу максатында Өзбекстанга кирген тажиктердин санын 43000 жакын экенин билдирген. Дүйшөмбү мындай болушу мүмкүн эмес деп жооп берген. Тажикстан саламаттык сактоо министри Жамалетдин Абдуллазада өзбек бийлигинин билдирүүсүнө жооп берип жатып, бул көрсөткүч чындыкты чагылдырбайт, бул сандар чек ара бекеттериндеги каттоодон гана алынган деген. Абдуллазада тажик жарандарын көбү чек арадан өтүп баратып, ашыкча суроолордон качуу үчүн дарыланууга жөнөгөнүн айтышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Ошондой эле тажик аткаминери өлкөсүндө саламаттык сактоо тармагы тийиштүү деңгээлде экенин, 2023 жылы Тажикстанда 896000 бейтап ооруканага жаткырылганын, алардын 314000 жакынына операция жасалганын айткан. Деген менен тажикстандыктардын көбү адистердин жетишсиздигине нааразы. Соңку жылдары миңдеген тажик дарыгерлери жакшыраак маяна издеп Орусияга миграцияга кетишкен. Өзбекстан өкмөтү туризм индустриясынын бир бөлүгү катары медициналык туризмди алга сүрөп жатат. 2019 жылы Ташкент чет элдиктер үчүн медициналык виза алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартибин киргизген жана чет элдик бейтаптарды тартуу үчүн туристтик сайттарда Өзбекстандын ооруканалары менен санаторийлерин утуру-утуру жарнамалап турат. Чет элдик бейтаптардын басымдуу бөлүгүн түзгөн тажикстандыктардан тышкары Өзбекстанга миңдеген казак, кыргыз, түркмөн жана орус жарандары медициналык жардам сурап кайрылышат. Өзбек өкмөтүнүн маалыматы боюнча январь-август айларында Өзбекстанга 8542 казакстандык, 6704 кыргызстандык, 1299 орусиялык жана 672 түркмөнстандык жаран дарыланууга барган. Бул статистика былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бейтаптардын саны кыйла өскөндүгүн көрсөтүп турат. Өткөн жылы Өзбекстанга дарылануу үчүн 7200 казакстандык жана 800 орусиялык бейтап барган. Ал эми Кыргызстан менен Түркмөнстандан барган медициналык туристтердин саны 2 эсе өскөнү байкалат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров орусиялык журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, батыш өлкөлөрү башка өлкөлөрдө Орусия менен кызматташуу боюнча көрсөтмө бербеши керек деп билдирди. Жапаровдун геосаясий пикирин орусиялык бир катар басылмалар жазып, ар кандай талкууларды жаратты. Кыргыз бийлиги өлкө тышкы кызматташууда көп вектордуу саясат жүргүзөрүн айтып келет. Президенттин соңку билдирүүсү эмне үчүн талкууга түштү? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Президент Садыр Жапаров 8 октябрдагы Москва сапарында Россия 1 телеканалынын журналистине Орусия менен көз карандысы мамлекеттер шериктештиги мамлекеттеринин алакасына батыштын көз карашы жөнүндө суроосуна жооп берген. Анда Жапаров батыш өлкөлөрү Орусия менен башка мамлекеттердин кызматташуусуна көрсөтмө бербеши керек деп билдирген.
Когда езжу по Европе, по всей Европе.
Мен Европа өлкөлөрүн кыдырып жүргөндө бирди айтышат, бирок кылгандары башкача. Европа биримдиги же НАТОга мүчө болуп, Орусия менен кызматташып жаткан Европа өлкөлөрү бар. Алар бизге Орусия же КМШ мамлекеттери менен кызматташпоого көрсөтмө бербеши же өтүнүч кылбашы керек.
Президенттин билдирүүсүндө Европадагы өлкөлөр эмне маселе боюнча өтүнүч келтирген жөнүндө так айткан эмес. Кыргыз президентинин кыскача комментарийи Москва, Кремль, Путин көрсөтүүсүндө 13 октябрда обого чыкты. Берүүдө Кыргыз тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин комментарийи берилип, Орусия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөш экенин белгилеп, бул боюнча батыш өлкөлөрүнө кулак кагыш кылынганын айткан. Садыр Жапаров 8 октябрда Москва шаарында өткөн көз карандысы мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышкан. УТРКнын президент Жапаров берүүсүндө бул жыйында Кыргыз президенти эмгек мигранттарына байланыштуу маселе көтөргөнүнө көңүл бурган. Жапаровдун Орусиянын КМШ мамлекеттери менен мамилесине батыштын көз карашы жөнүндөгү пикирин орусиялык басылмалар биринен сала бири жазып чыгышты. Орусия Украинага согуш ачып, Батыш, АКШ сыяктуу өлкөлөр менен мамилеси курчуп турган учурда Кремлге көз каранды медиалар Борбор Азиянын геосаясий маселедеги ортак позициясын Москвага ыңгайлуу чагылдыргысы келет. Мындан улам айрым кыргызстандык укук коргоочулар президент батыш өлкөлөрү жөнүндө кескин билдирүүлөрдөн карманууусу керек экенин айтышат. Венадагы Freedom for Eurasia тобунун башчысы укук коргоочу Лейла Назгүл Сейтбек буларга токтолду.
Президент Жапаров Орусияга каршы санкцияларга байланыштуу башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан дагы аныкталган милдеттерди аткарышы керек экенин эске алышы керек. Санкциялардын басымы шартында Орусия менен кызматташуу экономикалык тобокелчиликтерди жаратып жана эл аралык имиджге терс кесепетин тийгизет. Интервью алып жаткан журналисттин батыш өлкөлөрү КМШ-дагы өнөктөштөрүн Орусия менен кызматташпоону талап кылуу да дегени чагым жана апырто, бул чындыкка дал келбейт.
Лейла Назгүл Сейтбек тажрыйбада КМШ өлкөлөрү Орусия менен баардык тараптан кызматташып жатканын белгилеп, Европа болгону эл аралык макулдашууларды сактоого чакырып, мамлекеттердин ким менен кызматташуу укугу эркин болушу керек экенин каалайт деп кошумчалады. Орусиянын расмийлери батыш өлкөлөрү Москванын айрым өнөктөштөрүнө басым жасоого аракет кылып жатат дегендей пикирлерин айтып калат. Эл аралык Куэйт университетинин профессору, саясат талдоочу Кубанычбек Чекеров президенттин айтканын бир жактуу кабыл алуу туура эмес экенин айтып, өлкөнүн башка мамлекеттери менен алака катышы жөнүндө мындай деди.
Бир эле өлкө же бир эле өлкөлөрдүн группасы менен эмес, бүткүл жер шарындагы өлкөлөр менен кызматташ керек. Бирок ошонун ичинде дагы приоритеттүү өлкөлөр бар. Ушул приоритетине жараша кызматташ керек. Ошол Россия менен жанагы КМШ өлкөлөрүнө кирген мамлекеттер менен дагы келген өлкөлөр менен биз 70 жыл СССРнин составында чогуу отурбадык. Анан алар менен биздин байланышыбыз абдан чиеленишкен да, ошо экономикалык жагынан, саясий болобу, башка жагынан дагы абдан чиеленишкен, конечно. Анан бул жерде коопсуздук маселелери бар. Керек анан ушул батыш менен дагы байланышыбыз керек. Бирок туура Жапаровдун айтканына кошулам, себеби ошол эле маалда батыштагы ошол өлкөлөр ушул Россия менен деле кызматташтыгын кандайдыр бир даражада улантып жатышат. Мисалы үчүн газ кетип атат, газды толук бууп койгон жок. Ошо
Бишкек тышкы алакада көп багыттуу дипломатияга басым жасаарын айтып, президент Садыр Жапаров Европа өлкөлөрүндөгү иш сапарларында Кыргызстан баардык тарап менен кызматташууга ачык экенин ишарат кылат. Соңку 2 жылда КМШ өлкөлөрүнөн сырткары Германия, Венгрия, Жапония, Бельгия, АКШ, Бириккен Араб Эмираттары, Швейцария сыяктуу мамлекеттерге барып келди. Ушул жылдын июнь айынын аягында Садыр Жапаровдун Бельгияга расмий сапары маалында Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимине кол коюлду. Ошондой эле 2015-жылы бир тараптуу денонсация болгон Кыргызстан менен АКШнын кызматташтык жөнүндөгү макулдашуусу калыбына келтирилип, жаңы келишимди даярдоо процесси уланып жатканын эки тарап тең айтып келет. Мындан сырткары соңку жылдары Борбор Азия лидерлери ар кандай платформада Европа биримдиги, АКШ, Кытай, Түркия жетекчилери менен жолугуп жатат. 2023-жылы 3-июлда президент Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга визитин мамилени чыңдоонун маанилүү этабы деп атаган. Көпчүлүк серепчилер дүйнөнүн ири державаларынын мамилеси курчуп турган маалда Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан тышкы карым катышына этият мамиле маанилүү экенин белгилешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Он бир журналисттин соту ачык айтып ак сүйлөгөндөрдү камоо менен маселе чечилбейт. Мечиттер көбөйгөн, мектептер жетишсиз заман. Көпчүлүк медреселер жабык жайга айланган. Техникалык университетте кызыл дипломдор кимдерге берилет? Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Бишкек шаарынын эле элдин райондук соту Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунда иштеген 11 журналисттин иши боюнча чечим чыгарганын Политклиника медиасында жазды. Райондук сот Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызын 6 жылга, журналист Азамат Шембековду 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Актылек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык мөөнөт менен пробацияга чыгарылып, Акыл Орозбеков, Жумубек Турдалиев, Жоодар Бузумов, Сапарбек Акумбеков, Сайпидин Султаналиев, Максат Тажибек уулу жана Тыныстан Асыпбеков соттун чечими менен акталган. Сөз эркиндиги темасына Азия Ньюс кезинде да токтолуп, Кыргызстан, Түндүк Корея менен Түркмөнстандан башка өлкөлөрдү туурасак жарашабы суроосун эксперттер узаткан. Укук коргоочу Рамазан Дырылдаев президентке жүгүнүп атып өнүкпөй калган өлкөлөр бар экендигин эскертип, ачык айтып ак сүйлөгөндөрдү камоо менен маселе чечилбесин билдирген. Экс депутат Эсенкул Исаков Кыргызстан эч бир өлкөнү туурабаш керектигин, бирок өлкө өнүккөн мамлекеттердин социалдык экономикалык өсүшүнүн жаңы механизмдерин, ноу-хау инструменттерин пайдаланыш зарылдыгын айткан. Ушул эле гезит кыргызстандыктар мектептери жетишсиз, мечиттери көп заманда жашап калганын, диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү кармалганы менен күч органдарынын чечкиндүү аракеттери билинбей жатканына токтолду. Коомдук ишмер Анарбек Усупбаев айрым диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү менен биздин атканминерлерибиз аралашып, табакташ болуп калганын кабарлаган. Биргелешип намаз окуган ислам динин кармангандардын диний экстремисттерге каршы турушу кыйын болорун билдирген. Азыркы убакта мектеп жетишсиз болуп окуучулар 2-3 нөөмөт менен окуп атышат. Ошол учурда мечиттер көбөйдү, ушунча зарылчылыгы бар беле. Андан көрө мектеп салынып, келечек муун илим-илимге умтулса жаманбы, дейт Усупбаев. Акыркы кезде Якын Инкар тобунун мүчөлөрүн УКМК кызматкерлери кармашып түшүндүрүү иштерин жасаганы байма-бай коопчулукка тарап атат. Түшүндүрүү иштери кандай форматта жүрүп жатканы азырынча бизге белгисиз жана күмөн. Кымыш өлкөлөрүнүн арасынан бизде гана 100 ашык диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө жол ачып койгон, дейт жарандык активист Урматбек Акунов. Ноокаттагы медреседе каза болгон өспүрүмдүн өлүмүнө байланышкан маселелер кылдат текшерилиши керектигин укук коргоочу Азиза Абдырасулова да билдирген. Канча жылдан бери балдарыңыздар түндө калып окуган медреселер жабык жай катары каралып, кыйноолордун алдын алуу борбору жана акыйкатчынын өкүлдөрү кабар алып турсун деп аракет кылганыбыз менен ал максатыбызга жете албай жатабыз, дейт Абдырасулова. Анын маалындашынча медреселердин окуу программалары Билим берүү министрлигинин окуу программаларынын талаптарына дал келиши керек. Болгону дин кошумча багыт катарына окутулушу шарт, дейт. Аталган кезде эксперт Эрнест Карбековдун кара кече көмүр станциясын куруу боюнча пикирине да орун берилген. Электр баасына токтолгон эксперт өкмөт каржы экономикалык системаны өзгөртпөсө баа өсө берет турганын ырастаган. Энергетика тармагын реформалап, кирешесин өнүгүүгө жумшоосу керек. Күн шамал станцияларын курбай, натыйжасы жогору, кыска убакта курула турган кара кече көмүр станциясын салуу керек. Күн шамал жокто энергия иштелип чыкпайт. Кышында суунун агымы азаят. Кыргызстандын кышкы керектөөсүн кара кече көмүр станциясы чече алат. Биринчи базалык кара кече станциясын куруп, 1200 мегаватт кубаттуулукту көбөйтүп, резерв кылып, анан Бишкек ТЭЦ-ти шаардыктарга өзүңөрү камсыз кылып бергиле, деп мэрияга өткөрсө туура болмок. Кудай сактасын, ТЭЦ-те бирдеме болсо, жалпы Борбор Азия энергия системасы өчөт. Кошуналар өздөрүндө энергия системасын сактап калуу үчүн бизден параллелдүү түрдө иштеп чыгышат. Анда Кыргызстандын 50% жарыксыз жана суунун көлөмү аз токтоол каскады менен калат, дейт Карыбеков. Энергетика көйгөйүнө де-факто кезинде да токтолуп, Тармак кризиске капталып, 200 миллион долларды таап келип берем деген Шершовтун кадрлар менен схемасы иштеп жатканын кабарлады. Кайра-кайра свет өчүүдө, бирок ошол эле кезде бир райондун электр энергиясын бир жеп койгон майнинг фермалар иштеп жатат. Мунун артында Шершов турушу мүмкүн деп жазат кезит. Кыргыз Туусу басылмасы белгилүү өнөрпоз Дастанчы Өмүрзак Кайыповду маегин жарыялады. Залкарлардай мухит таланттардын чарымаларын ийне жеткире аткарып жүргөн улуу талант буга чейин оригинал чарма жаратпай келатканына өкүнүчүн билдирип, Арстанбек Алптын керемет саптарын окуп олтуруп, угармандардын сүймөнчүгүнө арзыган Арстанбектен алып саптар деп иштеп чыкканын сөзү Арстанбектики, обонунун өзөгү токтогул атабызга таандык экенин, учурда ушундай кылып дагы бир текстерди чогултуп иштеп көрсөмбү деп жүргөнү маалымдаган. Азыр элге жайылып, азыркыча айтканда хит болуп миллиондогон көрөрмен топтогон чыгармалар да бар. Бирок алардын обонунда жүрөккө ийилип калар бир кайрык текстинде түбөлүк жашап кала турган бир сап жок. Андай чыгармалар 1-2 жыл уудуу болгону менен кийин андан эл ичинде эч нерсе калбайт. Кумга сиңген суудай жок болот. Ал эми оор салмактуу эл азыккан арыбай кылымдап жашап кете турган. Биз жылдап-жылдап убакыт коротуп элге алып чыккан ырлар, дастандар, термелер түбөлүктүү деп билем, дейт Кайыпов. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз. Саламатсызбы угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Нобелдин экономика боюнча сыйлыгы эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторлоруна айгарылды. Быйыл Джеймс Робинсондун китеби кыргызчага которулуп, автору өзү да Бишкекке келип кеткен.
Экономикалык жактан ийгиликтүү болуу үчүн инновация, ишкерлик керек. Дал ушул шарттар түзүлсө, коом бай болот, бакыт жашайт. А бул нерселер адамдардан чыгат. Мунун баары адамдардын жаратмандыгынын, чыгармачылыгынын жана идеяларынын арты менен келет.
Нобелдин экономика боюнча сыйлыгы эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторлоруна айгарылды. Бестселлерди Америкалык университеттерде эмгектенген экономисттер Даран Ажимоглу жана Джеймс Робинсон жазган. Аларга изилдөөчү Саймон Джонсон көмөктөшкөн. Сыйлык авторларга институттардын түптөлүү процесстерин жана алардын экономикалык байгерликке тийгизген таасирин изилдеген үчүн берилмекчи. Ажимоглу менен Робинсон институционалдык экономиканын негизги изилдөөчүлөрү. Сыйлыкка татыган экономисттер жарыяланар алдында Чикаго университетинин кызматкери Константин Сонин эки кесиптешин бул илимдин жаңы багытынын авторлору деп атаган. 2021 жылы алардын китебин акыркы 50 жылда экономиканы жана саясатты анализдеген олуттуу эмгек деп баалаган. Өткөн жылы Джеймс Робинсондун китеби кыргызча которулуп, автору да өзү Бишкекке келип кеткен. Ал Азаттыктын кабарчысы Түмөнбай Абдинаби уулу менен кеңири маектешкен. Нобель сыйлыгынын ээси Джеймс Робинсондун маегин тыңдайлы.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мындан бир канча күн мурда Бишкекте эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептин котормо китептин бет ачары өттү. Бул китеп америкалык экономисттер Джеймс Алан Робинсон жана Дарун Ажимоглу тандем менен биргеликте жазган китеби. Анда эмне үчүн айрым өлкөлөр өнүкпөйт, алардын артта калуусунун себептери эмне, жакыр өлкөлөрдүн мындай абалга түшүүсүнө кандай факторлор негиз болуп жаткандыгы айтылат. Бул китепти Кыргызстандагы Бугу Пресс басма үйү кыргызчага которгон. Азыр биз ошол авторлордун бири урматтуу Джеймс Алан Робинсон мырза менен маектешели деп турабыз. Сиздер муну Эркиндик үнү подкастынын алкагындагы маекке назар салыңыздар. Джеймс Алан Робинсон мырза, Кыргызстанга биринчиден кош келипсиз. Сиз 3 күндөн бери Бишкектесиз. Анын алкагында китептин бет ачарынан тышкары ушул иш чаранын алкагында дагы Кыргызстандагы бир катар интеллектуал чөйрөнүн өкүлдөрү менен жана илимпоздор менен, ошондой эле студенттер менен жана ар кайсы чөйрөлөрдө жолугушууларды өткөрдүңүз. Кыргызстан тууралуу сиздин көз карашыңызды, пикирлериңизди уккубуз келип турат.
It's been fascinating. I've been learning about
Сонун болду. Мен Кыргызстандын тарыхы жана коому, азыркы саясий жана экономикалык абал менен тааныштым.
жана бул абдан кызыктуу болду. Ачык коом бар экен, адамдар абдан меймандос жана чындап эле интеллектуалдык жактан баарлашууга кызыктар экени сезилди.
Сиздердин эмгек бизге кошуна өлкөлөргө дагы ошол тилдерди дагы которулганын уктук. Сурагым келгени, сиз буга чейин дагы Борбор Азияда болгонсуз. Борбор Азиянын сиз китепте баяндаган саясий, экономикалык жана башка аспектилерден караганда бул чөлкөмдүн жана андагы Кыргызстандын ролу боюнча эмнени айта аласыз? Биз жашап жаткан өлкө бул чөлкөмдө айырмаланып турабы?
Well, I think, you know, I mean in terms of our book, Kyrgyzstan is obviously a poor country and it's a poor country.
Китептин контекстинде карай турган болсок, Кыргызстан жакыр мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жаратылбаган институттар жөнүндө болуп жатат. Бирок советтер доору кулагандан кийин эгемен өлкө катары Кыргызстан болушунча инклюзивдүү мамлекет курууга, экстрактивдүү институттарды сүрүп чыгарууга далалат кылып келди деп ойлойм. Менимче бул жагынан силерди курчап турган өлкөлөргө караганда алда канча ийгиликтүү болдуңар. Мисалы Казакстанды карайлы. Ал өлкө эгемендикке жеткенден кийин деле коммунисттик өкмөт бийликте кала берген. Президент Назарбаев жергиликтүү коммунисттик партиянын лидери болгон. Андан кийин президент болду. Мындайды көп жерден көрүүгө болот. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок. Бул өңүттөн алганда Кыргызстан башка демократиялуу өзгөчөлөнгөн жолду тандады. Бул кызыктуу жагдай.
You see that transition everywhere, but you didn't go there. You Kyrgyzstan, so that's exciting.
Китептеги эки негизги түшүнүккө токтолгум келип атат. Бул инклюзивдик жана экстративдик институттар тууралуу. Азыркы учурда, азыркы чакырыктар сөзсүз инклюзивдүү болуу менен гана өнүгүүнү шарттайбы? Же ошол эле тоо кен, анын өлкөнүн географиялык жактан жайгашкан аймагы жана кошуналары, алардын геосаясий абалы эч кандай мааниге ээ эмес болуп калдыбы?
Жок, менимче институттар эң башкы нерсе. Мен бул боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү, анын ичинде академиялык изилдөөлөрдү жүргүздүм жана мунун баары география, климат же жаратылыш ресурстарынан дагы институттар маанилүү экенин көрсөтүп турат. Мисалы, Түштүк Корея менен Түндүк Кореяны караңыз. Экөөнүн тең климаты, маданияты, мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Бирок Түндүк Корея укмуштуу да жакыр. Ал эми Түштүк Кореянын экономикасы дүйнөдөгү эң ийгиликтүү экономикалардын бири. Эмнеге? Кептин баары алардын институттарында.
Көрүүчү үчүн дагы бул нерсени азыр аныктап алуу маанилүү. Инклюзивдик институт менен экстративдик институттун так түшүнүктөрү жана чеги кантип аныкталат?
To be economically successful, you need innovation.
Экономикалык жактан ийгиликтүү болуу үчүн инновация, ишкерлик керек. Дал ушул шарттар түзүлсө, коом бай болот, бакыт жашайт. А бул нерселер адамдардан чыгат. Мунун баары адамдардын жаратмандыгынын, чыгармачылыгынын жана идеяларынын арты менен келет. Коомдо таланттуулар бар. Ал шык жөндөмдү кармап калуу керек. Бул үчүн аларга бирдей шарт түзүлүшү керек. Мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалышы зарыл. Демек, биз сөз кылган инклюзивдик түшүнүк стимулдардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири негиздерин түзгөн институтту билдирет.
Кыргызстанга аныктама тагыраак Кыргызстанга өзүңүздүн бааңызды берип жатып, демократиялык бул өлкөдөгү эң эркиндикке жакын коом, жакын өлкө экендигин баса белгиледиңиз. Бирок ушул Кыргызстан менен учурундагы постсоветтик өлкөлөр бир учурда тагдырлаш болгон. Алар менен салыштырганда Кыргызстандагы көрүнүштөр, Кыргызстандагынын азыркы абалы башкачараак бааланат дегим келгени, Кыргызстанда азыр соңку учурда мына президенттик башкарууга кайтып болду жана ошондой эле сөз эркиндигине, адам укугуна байланышкан дагы маселелер күн тартибинде турат. Бул соңку окуялар, соңку өзгөрүүлөр сиздер сөз кылган процесстин бир бөлүгүбү же артка кайтуу деп, артта калуу же болбосо артка кайтуу деп мүнөздөлөбү?
Yeah, I think it can work. I mean, I think what's exciting about Kyrgyzstan is, you know, three times.
Кыргызстандын эли демократияга жатпаган көрүнүштөргө каршы 3 жолу көтөрүлдү. Мындай көрүнүш чында Казакстанда бир жолу да орун алган эмес. Мындай процесстер инклюзивдик институттарды куруу үчүн жасалган аракет деп ойлойм. Эми силерде орус колониализминин узак тарыхы жана коммунизм астында калыптанган экстрактивдик институттар бар. Ошол институттарды өзгөртүшүңөр керек. Бирок инклюзивдик институттарды куруу узак убакытты талап кылат. Бул күрөш жана үйрөнүү процесси.
Анда сурагым келгени, инклюзивдик институт курууда сөз эркиндиги жана бейөкмөт уюмдардын ээн эркин иш алып барышы жана коомдун өз ара уюша билүүсү канчалык маанилүү? Анткени бул маселеде азыр Кыргызстан эл аралык уюмдардын дагы сынына кабылып турган учур.
Yes, absolutely. Yes, I think freedom of speech is very
Ооба, сөз эркиндиги абдан маанилүү. Инклюзивдик институттарды куруу үчүн коом мобилизация болуп, өкмөттүн жоопкерчилигин анык көрсөтө алгыдай болушу зарыл. Сөз эркиндиги бийликке сын айтып, көйгөйлөрдү өкмөткө ачык жеткире билүү үчүн абдан маанилүү. Демек, өлкөдө эркин медианын болушу абдан зарыл.
Жогоруда биз сөз кылгандай, Кыргызстан мамлекеттик башкарууну алмаштырууда, тагыраагы президенттик башкарууга өтүүдө буга чейинки аралаш башкарууда бийлик жоопкерчилик албай келгенин, президенттик башкарууга өтсө жоопкерчилик бир адамга жүктөлөрүн жана ал баарына жооп берерин айтып, муну оң натыйжа катары сыпатташкан. Негизи ошол бийликтин жоопкерчилиги кандай шартта күчөйт? Чындап эле президенттик башкарууда жоопкерчилик күчтүү болобу?
Жок, андан күмөнүм бар. Президент боло берсин, бирок бийликти тең салмактап, ооздуктап турган система керек. Бийликтеги ыйгарым-укуктар тең бөлүштүрүлүп, сот көз карандысыз болушу керек. Тактап айтканда, бүтүндөй бир институционалдык түзүмгө муктаждык бар. Өкмөт бул бир адам эмес. Айтайын дегеним, бийликтин бир лидери болушу мүмкүн, бирок ага удай эле президент менен иштеше турган башка көптөгөн институттар керек. Бул маанилүү нерсе.
Ушул эле учурда эми мен бийлик менен коомдун тең салмактуулугу жөнүндө сурагым келип атат. Сиз бул маселеге Кууш коридор китебиңизде кенен токтолгонсуз. Анда коом дагы күчтүү болушу айтылат, мамлекет дагы күчтүү болуш керектиги жөнүндө сөз болот. Бул эки институттун күчтүүлүгүнүн чеги кайсы жерде аныкталыш керек? Себеби коом ашкере активдешип кеткенде анархияга жол ачылары коркунучу жаралат. Андан тышкары бийлик күчтөнүп кетсе, анда диктатурага багыт алып калабыз деп чочулоолор дагы бар.
Yes, exactly. Yeah,
ооба, мамлекет менен элдин же коомдун ортосундагы тең салмактуулук сөзсүз болушу шарт. Бул ийгиликтүү коом, бакуат жашоо үчүн зарыл нерсе. Биз натыйжалуу мамлекеттик институттарга муктажбыз. Ошол эле учурда коомдук турмушка жигердүү аралашкан эл жана жарандык коом болушу шарт. Эркин медиалар зарыл. Силер мамлекетти жарандардын кызыкчылыгы үчүн иштетишиңер керек.
Кыргызстан Советтер Союзунан тагыраагы ошол экстративдик режимден чыкканына 30 гана жылдын жүзү болду. Бирок ошол эле учурда азыр авторитаризм деп бааланган Орусия менен дагы ымаласы өнөктөштүк деңгээлде, андан тышкары Кытай менен дагы мамилеси жакын, жада калса эң чоң карызы дагы ошол өлкөгө. Мындай шартта Кыргызстан инклюзивдүү институтту түзүп, алардын таасиринен кутулуу татаал болобу?
Yes, I think so. Many
Ооба, ошондой деп ойлойм. Мындай тажрыйбаны көргөн көптөгөн коомдор бар. Алыс кетпей, Тайвань далалы. Ал Кытай качан басып келет деп дайым тынчсыздан турат. Түштүк Кореяда бар. Билесизби, Түштүк Кореяда адамдар Түндүк Кореялыктар ракеталар менен күтүүсүз аткылашы мүмкүн деп үйлөрүнүн жер төлөлөрүндө бомбадан баш калкалоочу жайларды салып коюшкан. Мындай өтө татаал геосаясий шартта өнүккөн бир топ өлкөлөрдү мисал келтирсе болот. Силерде Бишкекте бомбадан сактанчу жайлар жана ага эч кандай муктаждык жок. Мындай кырдаалдар кээде коомдо кандайдыр бир тилектештикти пайда кылып, инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө жана курууга жардам берет.
Бирок инклюзивдүү институтту түзүү ылдамдыгында же темпинде ал өлкөнүн жайгашкан жеринен сырткары геосаясий кырдаалдагы таасир береби? Мисалы ушул Кыргызстандын шартын сөз кылдык, балким мындан эркинирээк жана көз карандылыгы төмөнүрөөк болгон өлкөлөрдө бул процесстер батыраак жылабы?
Ооба, бул чоң көйгөй, бирок аны жөнгө салса болот. Жогоруда сөз кылгандай, Тайвань, Түштүк Корея жана буга окшогон бир катар мисалдар бар. Сингапурдагы 1960 жылдары Малайзиядан бөлүнгөндө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошондуктан буга окшогон оор кыйынчылыктар мындан кийин да болот жана ар бир ийгиликтүү өлкө муну жеңе алат. Мындай кыйын кезеңдер өзүн издеген коомду бириктире алат. Буга Швейцарияны же силерди эле Кыргызстанды мисал келтирсе болот. Айтайын дегеним, деңизге чыга албаган чоң державалардын курчоосундагы өлкөлөрдүн да көптөгөн ийгилик түрлүктүү өрнөктөр бар. Муну ишке ашырса болот.
Инклюзивдик институт түзүүдө же эркин коомдо негиздөөдө Кыргызстан борбор кошуналарынан дагы таасирленеби? Мисалы айткым келгени ошол эле борбор Азиядагы өлкөлөр менен бул өлкө тагдырлашпы же болбосо өз алдынча мындай чоң айырма менен өнүгүп кетүүгө мүмкүнбү?
Менин оюмча мындай кошуналар менен кызматташуунун чоң артыкчылыктары бар. Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ортак маданияты, тил жагынан окшоштуктары, тарыхы бар. Ошондуктан алар менен кызматташуунун соода алканын бекемдөөнүн мааниси чоң. Бул силерди бир жамаат катары күчтүү кылат. Кыргызстан бул жаатта жалгыз ийгилик жарата алабы билбейм. Бирок бул жолдо жалгыз аракет кылуунун мааниси жок. Үч ара кызматташып, чогуу иштөөгө аракет кылышыңар керек. Бул аймакта максаттарга жетүү үчүн ортак маданият бар. Алардын баары Орусия менен Кытай тарабынан да коркутууга туш болуп келет.
Ушул эле учурда ушул жаратылыш ресурстарына же ген байлыктарга бай болгон өлкөлөр инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө анчейин кызыктар эместиги жана ага муктаж болбой тургандыгы жөнүндө дагы сиздердин эмгектен табууга болот. Бул кейс менен караганда Өзбекстан менен Казакстан газ менен мунайга бай, мындайда Кыргызстанда алдыга жылуу темпин жогорулатуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп айтса болобу?
Билесизби, көпчүлүк өлкөлөр жаратылыш ресурстары жок эле өнүгөт. Биз сөз кылган Түштүк Корея менен Тайвандын жаратылыш байлыктары жок. Ошондуктан мен экономикалык жактан өнүгүү үчүн жаратылыш байлыктарынын эч кандай мааниси жок деп ойлойм. Бирок ресурстардын болушу алсыз же жаман институттарды пайда кылат дегенден алысмын. Билесизби, институттар ошол жаратылыш ресурстарын кантип туура иштетишиңизди аныктайт. Мисалы, Казакстанда ресурстар көп. Бул аларга көп киреш алып келет. Бирок алардын экономикалык туруктуу ийгилиги мунайдан, газ же башка нерседен эмес, ал жердеги институттардан жана элинен көз каранды. Казакстанды байыта турган же байытпай турган нерсе бул эл жана элдин чыгармачылыгы, таланты жана ишкердиги, мунай эмес.
Мен ушул экстративдик институт тарыхта оң жыйынтык бергенин, бирок азыркы күндө инклюзивдик институт приоритет болуп жатканын дагы белгилеп жатасыздар. Бирок ошол эле учурда саясаты менен экономикасын эки башка институтка, тагыраагы саясатта экстративдик ыкманы колдонуп, бирок экономикага келгенде инклюзивдик институтту арнаган бул Кытай жөнүндө сурагым келип атат. Саясат менен экономиканы ушундай эки институтка бөлүп караган өлкөнүн өнүгүү темпи, туруктуулугу канчалык түбөлүктүү?
Жок, система туруктуу эмес. Тарых көрсөткөндөй, экстрактивдүү саясий институттар аркылуу инклюзивдүү экономиканы түптөй албайсың. Эки шайкеш келбейт. Кытайда өнүккөн өлкөгө айланууга жол ача турган модель жок. Азыркы система туруктуу эмес. Ал бир күнү урайт. Азыр өлкөдө жеке бир адамга байланган диктатура жаралууда. Кытайдын тарыхын караңыз. Мындай окуялар кандай аякташы мүмкүн? Жаман аяктайт.
Look at Chinese history. How do you think that's going to end? It's going to be a disaster.
Коом активдүү болуп, мындай айтканда эркин коом түзүлүп, бийликтин ишин көзөмөлдөп туруш керек. Бул баланс өнүгүүнүн кепили деп сөз кылып атабыз. Бирок коом кантип өнүгөт? Аны ким өнүктүрөт? Коом эмне каалап жатканын так аныктап жана ал үчүн күрөшүүгө жете турган дараметти кантип табат?
Бул коомдун өз ара уюша билүү жөндөмүнө байланыштуу. Институттарды түптөө үчүн коом орток бир түшүнүктүн астында биригиши керек. Эл коомдогу жалпы көйгөйлөрдү түшүнсө, чогуу иш алып бара алат. Мунун баары элдин тарыхы жана маданияты сыяктуу жагдайларга жараша болот. Жалпысынан Кыргызстанда бул регионго салыштырмалуу күчтүү жана ийгиликтүү жарандык коом бар экен.
Активдүү жана зирек коом эффективдүү бийликти курайт деп же болбосо эффективдүү бийликти жаратат деп айтып жатабыз. Бул процесс тескери болушу мүмкүнбү? Же болбосо бийлик күчтөнгөн соң активдүү коомду жаратууга ынтызар болуп ошону ишке ашыра алабы? Мисалы Бириккен Араб Эмирлиги ушул нерсенин үстүнөн чыгып аткандай элес калтырат.
I don't think
Бириккен Араб Эмираты жакшы мисал деп ойлобойм. Бул адаттан тыш модель. Алар монархия сыяктуу салттуу социалдык институтун колдоно алышты. Алар эмгек күчүн импорттошот. Сырттан келгендер жаран эмес жана алар коомдук иштерге катыша алышпайт. Бирок бул кызыктуу модель. Азырынча ийгиликтүү десек болот. Бул модель адаттан тыш шартта бөтүнчү контексте ишке ашты. Бирок аны башка жака көчүрүп барууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
But it's not a model that you can replicate in other parts of the world, it seems to me.
Ушундай эле өзгөчө болгон модельдердин бири катары биз Ли Куан Юнун ыкмасындагы айтып жүрүшөт. Көрсө экстрадициялык экстративдик ыкма менен дагы өнүксө болот турбайбы деп Юнун дагы тажрыйбасын айтып жүрөт. Муну биз бир чыгыштын өнүгүү модели катары кароого болобу?
Жакшы ниети бар диктатор. Эмне үчүн адамдар Сингапурдун мисалын баса белгилей берерин түшүнбөйм. Эмнеге демократиялык өлкөлөрдүн ийгилигин белгилебейбиз? Эмнеге Балтика өлкөлөрүнүн, Маврикидин, Индиянын, Ботсвананын же Барбадостун мисалын карабайбыз? Автократиялык бийликтин ийгилигине караганда демократиялык система менен ийгиликке жеткен мисалдар көбүрөөк. Чынында автократиялардан бир эле мисал бар. Ал Сингапур. Эмне үчүн демократиялык системалардын ийгилиги жөнүндө сөз кылып, аларды модель катары колдонбойбуз?
Анда биз ошол эки өзгөчө ыкма же болбосо бир адамга байланган азыр оңураак жыйынтык берип аткан өлкөлөр жөнүндө сөз кылдык. Анда башкачараак сурагым келип атат. Ли Куан Юнун колдонгон ыкмасы эмне үчүн модель катары кабыл алынбайт? Эмнеси менен кооптуу?
No, it's Singapore was a developed country.
Сингапур 1960-жылдар эле өнүккөн өлкө болгон. Ошондо эле деңиз порттору, инфраструктурасы, банктары, каржы мекемелери, мектептери бар эле. Кедей адамдар жок кылса болчу. Чакан өлкө болгон үчүн башкаруу да оңой эле. Ооба, Ли Куан Ю өзүнүн өлкөсүн өнүктүргүсү келген жана ошого аракет кылган. Сонун, макул. Бирок мындай лидерди кайдан табабыз? Менимче демократия жана ачык айкындуулук лидерлерди жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн иштетүү үчүн дагы жакшыраак жол. Өлкөнү диктатордун жакшы ниетинин негизинде эле кура албайсың. Ишке ашкан жакшы бир мисалга ишке ашпай алган миң мисал туура келет.
Ушул жерден Украинадагы согуш геосаясий кырдаалды өзгөртүп, азыр Орусияга карата ар бир өлкөнүн мамилесин, көз карашын так аныктап ала турган бир кырдаал жаралып тургандай. Мындай шартта Борбор Азияга кандай кыйынчылык жагдай жаралат? Борбор Азия бул учурда кандай тандоо жасап, кайсыл багытка бет алыш керек?
Бул татаал суроо. Орусия фашисттик мамлекетке айланды. Гитлер немис элин кандай бириктиргиси келген болсо, Путин да ошондой эле жол менен орус элин бириктирүүнү каалайт. Бул Борбор Азия үчүн көйгөй. Муну көрүп турам. Бул дүйнөдөгү реалдуулук. Дүйнө тарыхын карай турган болсок, жаңжалдар жана согуштар ар дайым адамдардын реалдуулугу болуп келген. Бул трагедия, бирок бул адам коомунун чындыгы. Албетте, буга көнүп чыдоо сиздер үчүн оор болуп турат. Муну түшүнүп турам. Бирок бул силер жашап жаткан реалдуулук. Жогоруда Тайванды же Түштүк Кореяны мисал кылгандай эле, балким бул кыргыз элин бириктире турган кырдаал чыгар. Бул жерде жашаган орустар деле Орусияда жашап, Украинада же Украинадан кийинки кезекте кайсы жер турса ошол жакта ажал табууну каалашпайт да, туурабы? Демек, бул адамдарды бириктирип, келечекке багыт алып, инклюзивдүү коом курууга жардам бере турган кырдаал чыгар. Бул суроого жөнөкөй жооп жок деп ойлойм.
I don't think there's any simple answer to that.
Борбор Азия үчүн бул коркунучпу? Мындай узак мөөнөттүү стратегияны алганда Борбор Азия кандай чечим чыгарып, кайга бет алыш керек?
I'm not sure I'm an expert.
Мен өзүмдү бул суроого так жооп бере турган адиспин деп ойлобойм. Бирок бул жерде жүргөндөгү байкоо менен бөлүшсөм, кыргыз коому үчүн келечектеги негизги маселе бул советтик доордун калдыгынан арылуу болот. Силерде Лениндин атын алып жүргөн район бар экен. Ленин деген камкор диктатор болгон да. Азыркы заманда аны даңазалоонун кажети жок. Бирок муну кантип, качан жасайсыңар, айта албайм.
Just how you do that and when you do that, I don't know.
Кыргыз коому жөнүндө сөз кылып калдык. Эми сиз мына азды болсо кыргыз коомун аралап жүргөн адам катары кыргыз бийлигине жана коомуна кандай кеңештерди берет элеңиз? Бул өлкөдө эффективдүү жана бекем демократиялык институттарды түптөөдө аракеттерди оң бааладыңыз, бирок бул үчүн дагы кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Эмнелерге көңүл бурулуш керек деп ойлойт элеңиз?
Мен бул суроого жооп бере ала турган адис эмесмин. Силер институттарды таанып билишиңер керек, а мен Кыргызстанды жакындан изилдеп талдашым керек. Балким ошондо жооп бере алармын.
Азаттыктын угарманы, сиз Нобель сыйлыгынын ээси Джеймс Робинсондун маегин тыңдадыңыз. Анын кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу даярдап алып чыккан. Ошону менен 15-октябрдагы таңк уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүндө жыйынтыктайм. Микрофондо Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.